κύριο αδερφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο που και πάλι μας αξίωσε να έρθουμε στην Εκκλησία να λατρέψουμε Αυτόν και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού που είναι η τροφή της ψυχής μας. Ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Λόγος του Θεού είναι η τροφή της ψυχής μας? Θα σας περιγράψω ένα γεγονός για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να σου μιλήσει ο Χριστός σε μια κατάστασή σου. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ήταν περίοδος χειμώνα. Ευχαριστώ. Και ήταν, θυμάμαι, 23 Δεκεμβρίου και ξαφνικά ήμουνα στη Βόρεια Ελλάδα και αρχίζει και χιονίζει για 1-2 ώρες. Και μέσα σε 1-2 ώρες το έστρωσε. Εγώ ήμουνα στην Καστοριά, αλλά είχα πάει κάπου να δω τον αδερφό Ιωάννου, ένα χωριό έξω 25 χιλιόμετρα προς τα, σε ένα βουνό πάνω. Και καθώς έφευγα από εκεί πέρα, άρχισε και τα λάστιχά μου ήταν, δεν ήξερα κι εγώ από χιόνια. Δεν είχα ξαναζήσει χιόνια, ασχετά αν έζησα 6 χρόνια στη Βέρεια, 5 χρόνια στη Βέρεια. Χιόνια δεν είχα ζήσει και δεν ήξερα ότι πρέπει να τα αλλάζω τα λάστιχα. Τέλος πάντων, τα λάστιχά μου ήταν πολύ χάλια. Και τα είδε ένας αστυνομικός και μου λέει: «Καλά, πού πας?» μου λέει, «με αυτά τα λάστιχα», μου λέει. Λέω: «Τι να κάνω, αυτά έχω». «Έχεις αλυσίδες?» «Έχω». Είχα πάρει κάτι αλυσίδες, δεν ταιριάζαν όμως οι αλυσίδες με τα λάστιχα που είχα, δηλαδή μηδέν στο πηλίκο που λένε. Να σας πω, σε μια απόσταση περίπου 10-15 χιλιόμετρων την έκανα σε 2 ώρες. Έτσι, 2 ώρες έκανα. Την άλλη, εκείνο το βράδυ πεθαίνει και μια θεία μου στα Γρεβενά. Την άλλη μέρα είναι να πάω στη θεία. Καθώς ξεκινάω λοιπόν να πάω στη θεία στα Γρεβενά, έχει ασπίσει όλο το τοπίο, φανταστείτε έτσι, ό,τι βλέπεις άσπρο είναι. Και λέω τώρα, ούτε αλυσίδες δεν κάνανε κιόλας, τι να κάνω, βάζω ένα λόγο Θεού, ένα δάφιο, ένα κήρυγμα στο CD. Και περιέγραφε ένας αδερφός μια ομολογία μιας αδερφής που είχε πολλά παιδιά και η οποία είναι η μαμά των Ιών Κοροβέση, έτσι, η αδερφή Κούλα, αδερφή του αδερφού Λεωνίδα Φέγκου, η οποία της είχαν πάρει λοιπόν έτσι μια ομολογία, της είχαν πει και της είχαν πει: «Για πες μας εσύ πώς κατάφερνες που έχεις 8 παιδιά είχε, πόσα είχε, κάπου τόσα, πώς τα κατάφερνες», λέει, «με τα 8 παιδιά», λέει, «κάθε μέρα να μπορείς», λέει, «να κουμαντάρεις τα 8 παιδιά, να κουμαντάρεις την οικογένεια, το σπίτι, όλα αυτά. Πώς», λέει, «το έκανες?» Και έλεγε αυτή ότι: «Ξυπνάω», λέει, «το πρωί, προσέξτε, και γατζώνω», με λέει, «από το Χριστό». Και αυτό μου είναι, ξυπνάω το πρωί και γατζώνω από το Χριστό. Και λέω: «Κύριε, γατζώνω σε σένα», λέω. «Και πάμε στο όνομα του Χριστού». Πραγματικά ήταν μια πολύ έτσι, περίεργη και δύσκολη πορεία, αλλά ήρθα με ασφάλεια και όλα πήγανε καλά. Θέλω να σας πω ότι οι άλλοι συνταξιδιώτες και συγγενείς που ερχόντουσαν από τη Βέρεια για την κηδεία και όλα αυτά αποκλειστήκαν μέσα στο κτέλ που ερχότανε στο αντίθετο ρεύμα. Εγώ έφυγα και ήμουνα από τους τελευταίους 2. Οι άλλοι που ερχόντουσαν αποκλειστήκανε 3 μέρες εκεί και μετά από μένα έκλεισε και ξανά άνοιξε μετά από 3 μέρες η Εγνατία Όδος και όλο το μέρος εκεί, στην Κοζάνη έγινε αυτό. Γιατί σας το είπα αυτό? Γιατί άμα σου μιλήσει ο Χριστός, έχει έναν τρόπο να σου μιλήσει μέσα στην ψυχή και το καταλαβαίνεις εσύ ο ίδιος ότι τώρα μου μίλησε ο Κύριος. Δηλαδή σηκώνεις ένα εδάφιο και καταλαβαίνεις, τώρα μου μίλησε ο Κύριος. Όπως σας είπα και εγώ, ότι μου μίλησε ο Κύριος ότι πρέπει να γατζωθώ από το πρωί στον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, όπως οδήγαγα, έλεγα: «Στο όνομα του Χριστού θα περπατήσω. Θα βγω στην Εγνατία Όδο στο όνομα του Χριστού», Κύριε. Πώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, είπε: «Όλη τη νύχτα», λέει, «κοπιάσατες, δεν βγάλαμε», λέει, «τίποτα, ούτε μαρίδα. Αλλά τώρα», λέει, «τι λέμε? Στο λόγο του Κυρίου». Δηλαδή, στο όνομα του Χριστού θα πάω για εργασία. Στο όνομα του Χριστού θα ξυπνήσω. Στο όνομα του Χριστού θα κάνω όποια κίνηση κάνω στη ζωή μου. Μην βγάζεις τον Χριστό από τη ζωή και λες: «Εγώ τα καταφέρνω, τα ξέρω». Γιατί άμα τα ξέρεις, θα κάτσεις ένα τριήμερο εκεί στην Εγνατία να κοιτάς. Γιατί το λέω αστεία αυτό έτσι. Ήταν πολύ τραγικό και κρίμα οι άνθρωποι. Αλλά θυμάμαι ότι ο Θεός μου δώσε τέτοια χάρη μέσα στην ψυχή μου, ώστε και στην κηδεία πήγα και ούτε φοβήθηκα, γιατί ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να μην φοβηθείς. Ούτε φοβήθηκα και δεξιά-αριστερά, ξέρετε τι γινότανε. Δεξιά-αριστερά έβλεπες νταλίκες να πέφτουν έξω από το δρόμο, αυτοκίνητα να έχουν γυρίσει τούμπα, τέτοια πράγματα έβλεπες. Και έβλεπα το αμάξι μου με τα χειρότερα λάστιχα που υπήρχαν σε όλη τη περιφέρεια να πηγαίνει. Γιατί? Γιατί ήμουν αγατζωμένος στον Χριστό. Είναι αυτό λοιπόν, ότι αυτό θέλω να σας πω, αδέρφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ζητάμε φωνή Κυρίου στη ζωή μας. Κύριε, μίλησέ μου. Κύριε, στη δύσκολη στιγμή δεν τρέχω ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο καλύτερος γιατρός είναι ο Κύριος, αδέρφια. Και ο Κύριος θεραπεύει. Και οι γιατροί είναι από τον Κύριο και τα φάρμακα είναι σημαντικά και σωστά και δεν πολεμάμε τους γιατρούς και τα φάρμακα, μην το πάρει κανείς έτσι. Αλλά άμα δεν σε θεραπεύσει ο Κύριος, χίλιοι γιατροί να σε γιατρεύουν, δεν θεραπεύεις. Άρα λοιπόν βλέπετε, πάντοτε ο Κύριος ενεργεί. Πάντοτε πίσω από ό,τι καλό είναι, ο Θεός κρύβεται. Το πιστεύετε αδερφοί αυτό? Πάνδωρημα λέει αγαθό, έτσι, και πάσα δόσεις αγαθή, από το Θεό είναι. Δηλαδή παίρνεις πέντε φάρμακα και γίνεσαι καλά, από τον Κύριο είναι. Μην πεις από τον γιατρό είναι, θα σου ξανάρθει και δεν θα γιατρεύεσαι. Για να μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις, τι πρέπει να κάνουμε? Τι λέει ο Κύριος? Τη δόξα μου δεν θα τη δώσω σε κανέναν. Τι δίνω εγώ, λέει, σε κανέναν ο Κύριος? Η δόξα ανήκει σε αυτόν και εμείς του δίνουμε τη δόξα. Δεν κρατάμε δόξα ούτε για τον εαυτό μας, ούτε να δίνουμε δόξα, α, ξέρεις τι έκανε, τι καλός. Όχι, μη λες τέτοια πράγματα. Να λες, ο Κύριος είναι καλός και ο Κύριος ενεργεί στη ζωή μου. Και ό,τι κάνω, στο όνομα του Χριστού το κάνω. Πας να βρεις, ξέρω εγώ, γυναίκα, στο όνομα του Χριστού να την βρεις με τον Κύριο. Να ρίξεις το δίχτυ σου στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πας, ξέρω εγώ, να κάνεις οτιδήποτε στη ζωή σου, να αγοράσω το Α αυτοκίνητο ή το Β αυτοκίνητο. Να πεις, στο όνομα του Χριστού, εσύ Κύριε να με οδηγήσεις. Πάντοτε, αδελφοί, το όνομα του Κυρίου να είναι σε κάθε σημείο της ζωής μας. Σε όλα, αδελφοί. Κάποιοι το κοροϊδεύουν, λέει, ναι, και για πάρκινγκ, λέει, θα ζητάμε από τον Κύριο. Εγώ μια φορά το άκουσα από κάποιον και είπε ότι εντάξει, μην κάνετε, λέει, προσευχή για το πάρκινγκ. Του λέω, έλα στη Βέρεια να βρεις εσύ πάρκινγκ χωρίς... Ήμουνα στη Βέρεια τότε και εκεί το κέντρο ήταν πολύ δύσκολο να βρεις πάρκινγκ. Και εγώ δούλευα στο κέντρο και πρέπει να πάω με αμάξι. Και έλεγα, πώς θα ήθελα αυτό να τον είχα μπροστά μου. Και του έλεγα, έλα εσύ χωρίς προσευχή να βρεις πάρκινγκ. Λέω, τα αδερφή, όταν ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι το Α και το Ω, ξέρετε τι σημαίνει? Εγώ είμαι όλα. Σε όλα με χρειάζεσαι. Σε όλα χρειάζεσαι το Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να διαβάσουμε, αδερφοί, από την Αποκάλυψη, με τη χάρη του Χριστού, κάποια εδάφια. Η Αποκάλυψη είναι ένα δυσνόητο βιβλίο, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Πολύ μου αρέσει όταν το διαβάζω και έχει ευλογία και έχει ωραία μηνύματα όταν τα διαβάζουμε. Και θέλω να διαβάσουμε από τη 1097 σελίδα, αδερφοί. Είναι ΙΖ κεφάλαιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ΙΖ, είναι 17 κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο ΙΖ, από το εδάφιο 3, από την αρχή μάλλον θα το πάμε. Και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων των εχόντων τα 7 σφιάλας και ελάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ, θέλω σου δείξει την κρίση της πόρνης της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών, μετά της οποίας επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες στη γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Και με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθήμενη επί θηρίο κόκκινο γέμον ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10. Και γινή ήτο ενδεδημένη πορφύρα και κόκκινο και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριον, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένων μυστήριων, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτρη των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον τη γυναίκα μεθύουσα, εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Και είδον αυτήν, εθαύμασα θαυμασμό μέγα. Ευχαριστούμε τον κύριο αδελφή και θα διαβάσουμε και από τη σελίδα 1094. Είναι το κεφάλαιο Ιωταβήτα, 12ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Και άκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν το ουρανό. Τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια το λόγον της μαρτυρίας αυτών και δεν αγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτής, ουέις τους κατοικούντας τη γη και τη θάλασσα, διότι κατέβει ο διάβολος εις εσάς έχουν θυμό μέγα, επειδή γνωρίζει ότι ο λίγο καιρό έχει. Αμήν αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ αδερφοί, η Αποκάλυψη είναι ένα δυσνόητο βιβλίο, έτσι, δεν θα δώσουμε ιδιαίτερες ερμηνείες, γιατί είναι γραμμένο με τρόπο που για να το καταλάβεις χρειάζεται Αποκάλυψη Θεού, έτσι λέγεται και το βιβλίο κιόλας, έτσι. Όμως λέει μακάριος αυτός που διαβάζει αυτό το βιβλίο, και σήμερα που διαβάζουμε αυτό το βιβλίο είμαστε μακάριοι. Γιατί είμαστε μακάριοι? Γιατί λέει η Αγία Γραφή, καλύτερα λέει να πας σε οίκο πένθους παρά λέει σε ένα μέρος που τραγουδάνε χαρούμενοι άνθρωποι και συμποσίου και, μεθύοντες και πίνοντες. Γιατί όταν πας στον οίκο του πένθους, όταν δηλαδή έρθεις και διαβάσεις κάποια πράγματα ή έρθεις στη ζωή σου κάποια γεγονότα δύσκολα, έτσι, τότε το πρώτο πράγμα που έρχεται και κάνει ο άνθρωπος είναι να συνέλθει στον εαυτό του. Να μπει στον εαυτό του, έτσι, γιατί ξέρετε, κάποτε μου είχε δείξει ο Κύριος μια όραση, πολύ δυνατή όραση, την είχα δει στην εκκλησία του Πειραιά ήμουνα, μικρό παιδί ήμουνα τότε, γύρω στα 15 χρονών ήμουνα, και είδα μια όραση, η εκκλησία του Πειραιά ήταν υπερυψωμένη και απέναντι έτσι είχε τον ουρανό, έβλεπες, ήταν στον τρίτο όροφο ψηλά, και είδα μια όραση, η όραση ήταν ότι έβλεπα απέναντί μου το Θεό και... Όπως το έβλεπα απέναντι δε στον ορίζοντα, έξω από, φανταστείτε, έβλεπα το Θεό, έβλεπα και τον εαυτό μου. Και εγώ ήμουν, λέει, από ότι είμαι και πιο σωματώδης και πιο ψηλός. Αρκετά πιο ψηλός. Από ότι είμαι και πιο σωματώδης, πιο έτσι μεγάλος, και ο Θεός ήταν απέναντί μου. Και έβλεπα το Θεό. Και ξαφνικά έρχεται μια δύναμη και με πηγαίνει προς το Θεό. Έτσι. Καθώς πηγαίνω προς το Θεό, ένιωθα ότι μειώνομαι. Μικραίνω. Κάποια στιγμή. Ενώ ήμουν πολύ μακριά από το Θεό ακόμα, πολύ μακριά, ήρθα στο φυσιολογικό μέγεθος, ας πούμε 76 πόσο είμαι. Έτσι, ήρθα στο φυσιολογικό μέγεθος, αλλά ήμουν πολύ μακριά ακόμα από το Θεό. Και συνέχισα να πηγαίνω και όσο πήγαινα, από το κανονικό μου μέγεθος άρχισα και κόντενα. Και κάποια στιγμή έγινα μια τελεία. Αλλά και πάλι ήμουν πολύ μακριά από το Θεό ακόμα. Και έβλεπα όλο μπροστά μου, ήταν ο Θεός, όλο. Ό,τι έβλεπα, όλο το σύμπαν, ας πούμε, γέμιζε ο Θεός. Και ήταν τεράστιος ο Θεός. Εγώ ήμουνα μια κουκίδα. Πω, λέω, και ακόμα είμαι, λέω, πολύ μακριά. Για φαντάσου, λέω, να πλησιάσω κι άλλο τον Κύριο και να μπω μέσα σε Αυτόν. Τι γίνεται τότε? Και εκεί μου λέει, εκεί γίνεσαι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Αυτό, αδερφοί, αυτή η όραση είναι διδακτική, να μας εξηγήσει ότι η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας είναι άλλη από αυτή που είναι και η αλήθεια ακόμα, έτσι. Γι' αυτό είναι καλό ο Θεός να μας φέρνει στα συγκαλά μας τα πνευματικά, έτσι. Να ζητάμε, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μου να συνέρχομαι πνευματικά, έτσι. Όχι να συνέρχομαι με την έννοια που τη λένε, δηλαδή να έρχομαι σε γνώση. Τι είμαι, ποιος είμαι? Και διαβάζοντας την Αγία Γραφή και αναγνωρίζοντας την υπεροχή του Λόγου του Θεού, καταλαβαίνεις την ανθρώπινη αναξιότητά σου και αναξιότητά μου. Και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πολύ επιρρεπείς και πολύ μικροί. Και πολλά πράγματα μας παρασύρουν στον κόσμο αυτό, και ένα εξ αυτών είναι αυτό που διαβάσαμε σήμερα με την πόρνη Βαβυλώνα. Τι είναι αυτή η πόρνη Βαβυλώνα? είναι το κοσμικό σύστημα και φρόνημα το οποίο επικρατεί. Τη διάβαζα πριν από λίγες μέρες έτσι, και μου έκανε πολύ εντύπωση. Λέει, κοιτάξτε τι λέει, θα σου δείξω λέει, την κρίση της πόρνης της μεγάλης που κάθεται επί υδάτων πολλών. Αν γυρίσουμε από πίσω, θα δούμε ότι οι υδάτα πολλά είναι τα έθνη. Στο εδάφιο 15 το ερμηνεύει και λέει τα ύδατα τα οποία είδε, στα οποία η πόρνη κάθεται, είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει παγκοσμίως ένα σύστημα το οποίο είναι διοικούμενο από αόρατες δυνάμεις, έτσι, το οποίο προωθεί κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους και κάποιους άλλους ανθρώπους τους αφήνει κάτω. Αυτό το σύστημα, αδερφοί, κινείται από τον εχθρό, έτσι, και χαρακτηρίζεται ως η Βαβυλώνα. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι, ναι, πέρα από αυτό, ότι έχει ονόματα βλασφημίας. Για παρακολουθήστε τα ΜΜΕ, τα οικονομικά δρόμενα, βλέπετε όλοι οι άνθρωποι στον οικονομικό τομέα, ας πάμε, τι λένε. Καταρχήν υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση. Τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση? Σημαίνει ότι έχω εγώ σήμερα ένα πλούτο, έτσι, τον οποίο σε χρόνο πολύ μικρό μπορώ να το μεταφέρω στην άλλη άκρη της γης. Έχω ας πούμε 100 εκατομμύρια ευρώ, μπορώ σε κάποια δευτερόλεπτα να τα μετατρέψω σε δολάρια, να τα μετατρέψω σε χρυσό, και ξαφνικά να κερδοσκοπούν και όλα αυτά, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία μαθαίνουν και αυτοί που ασχολούνται με τα οικονομικά. Δεν χρειάζεται να σας τα πω ιδιαιτέρως τώρα, αλλά μαθαίνουν να κερδοσκοπούν και όλο αυτό στηρίζεται πού? Πώς το λένε? Φούσκα. Φούσκα, έτσι το λένε οι άνθρωποι. Και ξαφνικά όλο αυτό το σύστημα, ενώ έχεις μια αξία σε χαρτιά δισεκατομμυρίων, σε μία, δύο, τρεις μέρες μπορεί να φτάσεις να είσαι στο μηδέν. Και άλλος που είναι στο μηδέν, ανοίγει μια εταιρεία, είναι στο μηδέν, έτσι. Ανοίγει μια εταιρεία, άειλη, έτσι, παροχή υπηρεσιών, ξέρω εγώ, διαδικτύου, άειλη ουσιαστικά εταιρεία, υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, και μπορεί να γίνει ο πιο πλούσιος όλης της γης. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Bill Gates. Με άειλη. Δηλαδή με έναν τρόπο που είναι πολύ περίεργος και είναι διαφορετικός από αυτόν που όλοι έχουμε μάθει, έτσι. Αυτά, αδερφοί, τι κάνουμε, έχει το σύστημα αυτό, ευνοεί πάντα τους δικούς του. Έτσι. Ευνοεί αυτούς που πάνε μαζί του. Γι' αυτό θα δείτε ότι το 1999 που ήταν η φούσκα του χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, μιλάω για τον ελληνικό μικρόκοσμο, έτσι, θα δείτε ότι το 99 τι έγινε, έπιασε όλους τους ανθρώπους μια πλεονεξία. Ελάτε όλοι να βγάλουμε λεφτά από το χρηματιστήριο. Βγάλανε λεφτά από το χρηματιστήριο οι έξυπνοι, και αυτοί που ξέρανε και αυτοί που ήταν αετονίχηδες. Όλα τα λεφτά τα μαζέψανε, ξέρετε πόσοι? 6 με 10 οικογένειες εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι οικογένειες που μετά, αν ανοίξεις ένα περιοδικό, ξέρω εγώ, καθημερινότητας, θα τους δεις ότι είναι στη Μύκονο με το κότερό τους που είναι δεν ξέρω πόσα μέτρα, κάνουν τις διακοπές εκεί, πάνε το χειμώνα στην Ελβετία, το καλοκαίρι στην Αράχου. Όλοι αυτοί, έτσι, 5-10 μεγάλες οικογένειες είναι. Μαζέψαν όλα αυτά τα λεφτά. Και τι γίνανε? Οι πλούσιοι, πιο πλούσιοι. Αυτό το σύστημα είναι του εχθρού. Είναι αυτή η Βαβυλώνα, η οποία συγχαίει, συγχύζει, μάλλον σου φέρνει σύγχυση. Δεν καταλαβαίνεις. Είναι καλό, δεν είναι καλό? Λέγανε αδερφοί να ασχοληθώ με το χρηματιστήριο ή όχι? Εγώ αυτό που λέω τώρα είναι, άμα ξέρεις και αν είναι η δουλειά σου, ασχολήσου βέβαια. Αλλά άμα δεν ξέρεις και είσαι ας πούμε σιδεράς, τι πάει να κάνεις εκεί πέρα? Εκεί είναι γεράκια. Αλλά αν η δουλειά σου είναι και ξέρεις και μπορεί να ανταπεξέλθεις όλο το σύστημα αυτό, γιατί γνωρίζεις, γιατί το έχεις σπουδάσει το αντικείμενο, ασχολήσου. Έτσι, το λέω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Απλά θέλω να σας δείξω ότι το σύστημα που κυκλοφορεί στα ΜΜΕ, στον οικονομικό τομέα, σε όλα αυτά, από πίσω κρύβεται αυτή η Βαβυλώνα, η οποία είναι μυστηριακά κινείται, μυστηριακά κινείται, και έχει τα εξής χαρακτηριστικά όπως είπαμε και πριν. Πρώτον, έχει ονόματα βλασφημίας. Δεν θα δείτε ποτέ αυτό το σύστημα δοξάζει τον Κύριο. Πάντοτε αυτό το σύστημα κινείται ενάντια στο Θεό και ενάντια στους νόμους που έχει βάλει ο Κύριος. Αν παρατηρήσετε, το πνεύμα της ομοφιλοφιλίας το περνάνε συνεχώς μέσα από τις ταινίες και από την τηλεόραση. Το οποίο ξεκίνησε από την Αγγλία, κατέκτησε, πήγε στο Hollywood, έτσι, και από εκεί πήγε σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα, αδερφοί, είναι ότι από πίσω το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Εμείς, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μην συμπλέεις με το πνεύμα του κόσμου. Έτσι, με την πόρνη Βαβυλώνα. Τι άλλα χαρακτηριστικά έχει αυτή? Η γυναίκα, λέει, ήταν ενδεδειμένη πορφύρα. Πολυτέλεια. Η πορφύρα συμβολίζει την πολυτέλεια. Και κόκκινο, έτσι, πολυτελή ρούχα. Δεν θα δείτε κανένα που να βγαίνει στο γυαλί και να είναι ένας φτωχαδάκι, έτσι. Όλοι είναι από σόι, από οικογένεια και όλοι είναι κάτω από τη δική μας ομπρέλα. Έτσι, υπάρχει μια ομπρέλα και όλοι όσοι είναι από κάτω. Και τι άλλο, χρυσωμένοι, λέει, με χρυσό, λίθους, τιμίους και μαργαρίτες. Πλούτος. Και έχουσα εν τη χειρία αυτής χρυσού ποτήριο γεμάτο από τα βδελίγματα και ακαθαρσίες της πορνείας αυτής. Το σύστημα αυτό τρέφεται και απολαμβάνει, απολαμβάνει, προσέξτε, παρακολουθήστε, αν παρακολουθήσετε αυτά τα περιοδικά και όλα αυτά, θα δείτε ότι όλο για βδελίγματα και ακαθαρσίες. Και τρέφεται και χαίρονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα από τέτοια πράγματα. Έτσι, το καταλαβαίνετε, αδελφοί, βλέπετε πόσο, πόσο κοντινά μας είναι αυτά. Και στο μέτωπό της είναι το όνομα Μυστήριο. Βαβυλώνη Μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των δελυμάτων της γης. Μυστήριο. Έτσι, δεν το καταλαβαίνεις. Και χθες που έτσι μίλαγα με κάποιους νέους, εκείνη την ώρα μου ήρθε στο μυαλό μου το 2004, που η Ελλάδα είχε στο ποδόσφαιρο, έτσι, και το ποδόσφαιρο είναι μέσα σε αυτό το καθεστώς. Μέσα στο καθεστώς αυτό είναι για το ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα αθλήματα έτσι όπως έχουν γίνει. Και Ολυμπιάδες και όλα αυτά. Όλα αυτά, αδερφοί, είναι κοσμικό σύστημα και κοσμικό φρόνημα. Γιατί αλαζονία, έτσι θυμάστε που ο κύριος μίλησε στον αδερφό Σωτήρη, που είπε, κύριε, γιατί ήρθαν όλα αυτά τα κακά. Δεν ξέρω, ο αδερφός Σωτήρης, ποιος είχε προσευχηθεί. Και είπε, γιατί ήρθαν όλα αυτά. Και λέει, πίσω, λέει, από όλα αυτά με τις Ολυμπιάδες, μεγάλη αλαζονία. Τα θυμάστε αυτά, αδερφιά. Άρα λοιπόν, το θέμα είναι ότι μυστηριακώς κινούνται όλα αυτά τα πράγματα. Μυστηριακώς. Πλούτος, αλαζονία, έπαρση, βλασφημία προς το Θεό. Όχι βλασφημία επίσημα, αλλά βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κάποιος κήρυκας μιλήσει και πει ότι οι ομοφιλόφιλοι δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε αυτό δηλώνει, δηλώνεται ως δήλωση μίσους. Και ένας ποιμένας στη Σουηδία, προσέξτε, σας το ξέρω, στη Σουηδία το 2004, μπήκε στη φυλακή ένα μήνα. Μπήκε στη φυλακή ένα μήνα γιατί έκανε δήλωση μίσους, όπως τη λένε. Και φανταστείτε, επειδή είπε ότι αυτοί οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, διαβάζοντας την Κορινθίους Α επιστολή, που λέει έξω είναι η πόρνη, πόρνη μοιχή κλπ, έτσι, λιδωροί άρπαγες, ιδωλολάτρε μοιχή μαλακία, συνοκείται, κλέφτες, έτσι διάβαζε αυτό το εδάφιο, στη 1010 σελίδα σίγμα κεφάλαιο, λέει μην πλανιέστε, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, μαλακία, σενοκείτε, κλέφτες, πλεονέκτες, μέθυσι, λίδωροι, άρπαγες, δεν θα κληρονομήσουν. Και εκείνη την ώρα ήταν ένας ομοφιλόφιλος από κάτι και το άκουσε. Και λέει, δηλαδή, εγώ δεν θα πάω στη Βασιλεία των Ουρανών? Του λέει, όχι. Του λέει, αυτό μπορείς να το πεις στο δικαστήριο. Για φανταστείς, να σου πει έτσι. Μπορείς να το πεις στο δικαστήριο αυτό, του λέει. Τι θα κάνει ο ποιμένας, θα το πω, λέει. Γίνεται δικαστήριο. Πού? Στη Σουηδία, Σουηδία, έτσι. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτός ο άνθρωπος να μπει φυλακή, ο ποιμένας της Εκκλησίας. Βλέπετε, ένα μήνα. Γιατί το σύστημα θέλει να αλλάξει τους νόμους του Θεού. Έτσι. Θέλει να αλλάξει και θέλει να κάνει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Αλλά όμως, εμείς αδερφοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό και διαβάζουμε αυτά τα εδάφια. Μπορεί κάποια πράγματα να παίρνουν και άλλες ερμηνείες. Δεν θα κολλήσουμε σε αυτό, έτσι. Δεν θα έχουμε τέτοια. Δεν θα προσιλωνόμαστε σε αυτό. Σε αυτό που θα προσιλωθούμε είναι ότι το σύστημα του Αντιχρίστου και του εχθρού ενεργείται πίσω από όλα όσα ζούμε. Και η οικονομική κρίση που ζούμε και βιώνουμε είναι και αυτή κάτω από την ομπρέλα αυτής της πόρνης Βαβυλώνας. Έτσι. Σας είπα όμως ότι κινείται μυστηριακά. Το όνομα της είναι μυστήριο. Και ξέρετε, και Βαβυλώνα, που σημαίνει σύγχυση. Σύγχυση δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις εύκολα, συγχαίεται και με άλλα πράγματα, δεν είναι εύκολο να αποκαλυφθεί. Εμείς όμως που είμαστε χριστιανοί, σε εμάς αδερφέ έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτει τα μυστήρια. Έτσι. Και οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να είναι πληροφορημένοι στα πνευματικά θέματα. Δεν πρέπει να έχουμε άγνοια. Έτσι. Δεν πρέπει να έχω να αφήνω τον εαυτό μου σε άγνοια του λόγου του Κυρίου. Και γι' αυτό έτσι που μου αρέσει, το λέω πάντα, είναι ότι όλοι μας πριν γονατίσουμε, πριν προσευχηθούμε, πριν διαβάσουμε το λόγο του Θεού, να κάνουμε μια προσευχή και να λέμε: Κύριε, δώσε μου αποκάλυψη του λόγου σου και του θελήματός σου. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη αποκάλυψη, αδερφοί? Είναι κάτι κρυμμένο και έρχεται ένα χέρι του Θεού και σου σηκώνει το κάλυμα και βλέπεις τι είναι από μέσα. Χρειαζόμαστε αποκάλυψη όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Κύριος, από τι είναι να προφυλαχτούμε, από τι είναι να πούμε όχι. Έτσι. Γιατί προσέξτε, αυτό το σύστημα τι κάνει? Μεθάει από το αίμα των Αγίων και από το αίμα των μαρτύρων, αδερφοί. Πάει κόντρα στα παιδιά του Θεού. Δεν μπορείς να τα βάλεις εσύ και να πολεμήσεις και να νικήσεις αυτό το θηρίο. Δεν μπορείς. Είναι νόμος του Θεού. Θα νικηθεί αυτό το θηρίο όταν θα εκπληρωθεί το κεφάλαιο αυτό της αποκάλυψης. Τώρα απλά εμείς το βλέπουμε. Τώρα βλέπουμε κάποια πράγματα και λες πώς γίνεται να βγαίνει ένας πολιτικός να λέει μια κουβέντα και μετά μια ολόκληρη χώρα να διαλύεται. Είναι κάτω από την ομπρέλα, γιατί αυτή η συγκεκριμένη πίνει, λέει, και μεθάει με τους βασιλιάδες της γης και με τους πλουσίους και με τους μεγιστάνες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί, το ορατό, αυτό είναι ο αόρατος κόσμος στον οποίο ζούμε, που οι χριστιανοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να μην συμμετέχουν σε τέτοια θέματα. Ρωτάει ο άλλος, να γίνω ηθοποιός? Πιστεύω ότι μετά από αυτό θα καταλάβεις ότι δεν μπορεί να υπηρετήσεις αυτό το σύστημα. Έλεγε μια κοπέλα, να γίνω σχεδιάστρια μόδας και να ασχολούμαι με αυτό το τομέα. Μπορεί να καταξιωθεί μια τέτοια κοπέλα? Μα αφού αυτό το σύστημα, αν εσύ είσαι άγιος, θέλει να πιει, λέει, θα αμεθύσει από το αίμα το δικό σου. Φανταστείτε. Και αυτή η γυναίκα λέει, προσέξτε στο δύο, ότι λέει, επόρτευσαν οι βασιλιάδες και εμεθύστησαν όλοι οι κατοικούντες από την πορνεία αυτής. Βλέπετε κάποιες περιδόντους, όπως το 2004 είχε πιάσει την Ελλάδα, όλοι, ένα φοβερό μεθύσι, ήταν να μεθύσει αυτό. Τότε πήραμε το Euro 2004, κατακτήσαμε από τελευταία που ήταν η Ελλάδα, πήρε το πρωτάθλημα, όλοι ήτανε μεθυσμένοι, αδερφοί. Αλλά μετά το μεθύσι τι ήρθε? Ήρθε η άλλη μέρα που ξυπνάς με πονοκέφαλο, έτσι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό ζούμε τώρα, έτσι. Αλλά προσέξτε αυτό πόσο πονηρό έρχεται ο εχθρός, σου προσφέρει κάποια πράγματα και μετά σου δίνει και τις συνέπειές τους. Γι' αυτό οι χριστιανοί και οι άνθρωποι πρέπει να είναι του Θεού προσεκτικοί, να μην έχουν άγνοια των εδαφείων, να μην έχουν άγνοια του Λόγου του Θεού και των νοημάτων, έτσι. Και να είμαστε, αδερφοί, προφυλαγμένοι. Ο Θεός να μας αξιώσει να ζούμε μια απλή ζωή μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Μην θέλεις πολλά πράγματα στη ζωή σου, μην επιδιώκεις σαρκική, εδώ στα σαρκικά, να γίνεις ο πρώτος, γιατί όποιος θέλει να κατακτήσει, λέει, τη γη αυτή, θα χάσει τον ουρανό. Και όποιος, λέει, θέλει να σώσει, να απολαύσει δηλαδή τη ζωή του σε αυτή τη γη και την ψυχή του, τι θα κάνει? Θα τη χάσει. Είναι δεδομένο αυτό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το καθεστώς που διενεργείται το πνεύμα της ανομίας. Στη 1094 σελίδα λέει τα εξής εδάφια, όπως διαβάσαμε και πριν. Άκουσα φωνή μεγάλη στον ουρανό να λέει: τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού του. Τώρα έγινε, λέει. Βλέπετε. Δυστυχώς εμείς ζούμε, όλοι οι άνθρωποι, όσοι ζουν εδώ στη γη, είναι κάτω από την επιρροή, και εμάς μας πολεμάει ο κοσμοκράτορας. Έτσι, ο κοσμοκράτορας, λέει, του αιώνος τούτου. Τι σημαίνει κοσμοκράτορ? Σημαίνει αυτός, κράτος σημαίνει εξουσία. Άρα σημαίνει αυτός που έχει την εξουσία στον κόσμο. Ποιος είναι αυτός? Ο εχθρός. Κάποια στιγμή όμως αυτός θα νικηθεί. Έτσι. θα νικηθεί διαπαντός και θα τελειώσει και η εξουσία του Χριστού θα έρθει και η βασιλεία του Θεού ημών. Γιατί κατερρίφθη, λέει, ο κατήγορος των αδερφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημέρα και νύχτα. Ο εχθρός τι κάνει, αυτή είναι η δουλειά του. Κατηγορεί στο Θεό όλους εμάς. Όλους εμάς. Και το όνομά του είναι διάβολος, που σημαίνει διαβάλει. Διαβάλει αυτό που κάνεις. Και σε κατηγορεί συνεχώς. Και κατηγορεί, λέει, τους αδερφούς μας, εμάς, έτσι, και τους αδερφούς μας. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αδερφοί, σε αυτό το θέμα. Μην βγαίνουν κατηγορίες από το στόμα σου για κανέναν αδερφό παρά μόνο αν είναι έγκυρες και ονομαστικές. Και μην δέχεστε ποτέ κατηγορία εναντίον αδερφού παρά μόνο εάν είναι, όπως σας είπα πριν, έγκυρη και ονομαστική. Και για να νιώσεις αν είναι αλήθεια, για να καταλάβεις αν είναι έγκυρη, πες ότι κάποιος έρχεται και σου λέει: ξέρεις, ο αδερφός τάδε κάνει αυτό. Έτσι, εσύ πες: έλα εδώ, πάμε να το πούμε μπροστά στον αδερφό. Και αν αυτός έχει εγκυρότητα η κατηγορία που λέει, είναι όντως αληθινή, τότε θα μπορεί να το ισχυριστεί μπροστά και στον αδερφό. Αλλά αν ακούτε, ξέρεις, κάποιος είπε, ποιος είπε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, έτσι, κάποιος ισχυρίζεται, κάποιος είπε, αυτά ξεχάστε τα. Μη δέχεστε ποτέ τέτοιες κατηγορίες. Να δεχόμαστε, αδερφοί, μόνο επένους για τα αδέρφια μας. Να κατεβάσουμε τα ρολά και όταν έρθει κάποιος και σου κατηγορήσει κάποιον, να του πεις: ξέρεις τι, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Εσύ αυτή την ώρα είσαι συνεργάτης αυτού εδώ, του κατηγορούντα. Είσαι συνεργάτης, είσαι ο δικηγόρος του. Έτσι, να το πεις ευθαρσός. Αλλά έλαντε που μέσα μας γαργαλάει και μας αρέσει να ακούμε κάτι έτσι γαργαλιστικό, κουτσομπολιό. Και οι αρχαίοι Αθηναίοι, έτσι, τι λέει, θέλανε, λέει, να ακούνε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο. Μα έλαντε που έχουν όλα αυτά ένα ζουμί, θα λέγαμε. Για πάμε λίγο στην προς Κορινθίους επιστολή, αδελφοί, να διαβάσουμε ένα εδάφιο, δύο εδάφια, να δούμε πόσο σημαντικές είναι οι κατηγορίες και οι ψιθυρισμοί. 1027 ΙΒ είναι το 12ο κεφάλαιο, Κορινθίους Β επιστολή, λέει στο 20 εδάφιο. Λέει, διότι φοβούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μήπως ελθόν όταν έλθω σε εσάς τους Κορινθίους, δεν σας βρω όποιους θέλω και εγώ ευρεθώ εις εσάς όπως δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες. Έρηδες τι είναι? Τσακωμοί. Ζηλοτυπίες. Θυμοί. Ζηλοτυπίες τι είναι? Ζήλιες. Τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά, έτσι, δεν είναι δύσκολα. Ζήλιες. Ζηλεύεις του αλουνού. Εγώ έχω ένα αλφα αμάξι, ο άλλος έχει καλύτερο. Κοίταξε να δεις. Με πιάνει μια ζήλια μέσα μου. Μην την βγάζεις αυτή. Πολέμησε την, κόφτην. Πες. Παλαφιάδα είναι. Αγριελιά. Παίρνω το τσεκούρι και την κόβω. Δεν την κρατάω, τη ζήλια. Θυμούς. Μάχες. Μάχες, Προσοχή, αδερφή. Οι χριστιανοί μάχονται μόνο στον εχθρό. Πολέμαμε. Αγαπάμε όλους τους αδερφούς. Δεν μάχομαι ποτέ αδερφούς. Δεν πηγαίνω ενάντια σε αδερφούς. Και όπως ακούσαμε χθες, που έλεγε ο αδερφός Κορδόρουμπας, είναι οι χριστιανοί να τρέχουν στα δικαστήρια με χριστιανούς. Είναι απαράδεκτο, έτσι. Για φανταστείτε τώρα εδώ να είμαστε και να λέμε: εγώ έχω αυτή την άποψη, εσύ έχεις την άλλη άποψη, και να αρχίσουμε και να δαγκώνουμε και να χτυπάμε ο ένας τον άλλο και να χτυπάμε μεταφορικά, έτσι, με τα λόγια μας, και να έχουμε μάχες. Καταλαλιές, δηλαδή λόγια εναντίον άλλων. Ψιθυρισμοί. Ψιθυρισμοί, Ψουψου. Μια φορά. Μου έτυχε εμένα πραγματικά αυτό. Ήταν έτσι αστείο το γεγονός. Ήμουνα έτσι εδώ όρθιος, καθόμουν στο κάθισμα, συγγνώμη, και από πίσω ακριβώς ήταν μια κοπέλα η οποία μίλαγε για μένα χωρίς να ξέρει τώρα, δεν είχε καταλάβει τι ήμουνα εγώ. Και ήταν από πίσω και μίλαγε εναντίον μου σε μια άλλη, έτσι, ψιθυριστά, ξέρετε, αλλά εγώ τα ακούγα και αυτή δεν είχε καταλάβει ότι είμαι ο συγκεκριμένος για τον οποίο λέει. Προφανώς δεν θα μην ξέρει κιόλας, ας πούμε. Και εκείνη την ώρα ακούω εγώ τον ψιθυρισμό. Έτσι. Και πόσο άσχημο είναι αυτό τώρα, έτσι. Πόσο απαράδεκτο είναι. Εμείς είμαστε εδώ μια οικογένεια, αδερφή. Αν εσύ έχεις ένα πρόβλημα και μου φανερώσει ο Θεός ότι εσύ έχεις ένα πρόβλημα ή μου φανερώσει εσύ το πρόβλημά σου, μου το κάνεις γιατί? Για να μου ζητήσεις μια βοήθεια. Αν μπορέσω να σε βοηθήσω, σε βοηθάω. Αν δεν μπορέσω να σε βοηθήσω γιατί όλα τα θέματα δεν λύνονται, έτσι, τότε μπορώ να το πάω στον Κύριο και να το φέρω στο Θεό και να γίνω ευλογία. Όχι να γίνω κατάρα. Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, που θα έλεγε έτσι ψιθυρισμοί, αλαζονίες, περηφάνεια και ακαταστασίες. Να μην έχουμε ακαταστασία, αδελφοί. Και στη ζωή μας και στην εκκλησία μας, έτσι. Έχουμε λίγο ακαταστασία, ο Θεός να μας βοηθήσει. Μήπως λέει, όταν έρθω σε εσάς, προσέξτε τι λέει, μεταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων. Και εδώ είναι το μυστικό. Γιατί, Κύριε, να πενθήσει ο Απόστολος Παύλος τους προαμαρτήσαντες και μη μετανοήσαντες, δηλαδή αυτούς που αμαρτήσαν και δεν μετανοήσανε? Γιατί, λέει, για την πορνεία και την ακαθαρσία και την ασέλγεια την οποία έπαυσαν. Το είδαμε, αδερφοί. Αυτά τα χαρακτηριστικά, τα σαρκικά, θυμοί, μάχες και όλα αυτά, ψιθυρισμοί, καταλλαγές, ο Θεός θα τα προσπερνάει και λέει, εντάξει, δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει, μου ξέφυγε μια μέρα και τσακωθήκαμε και έκανα γισμαδιά με την εκκλησία, δεν πειράζει, άλλη φορά. Όχι, αυτό δεν είναι, μου ξέφυγε, δεν είναι λίγο, δεν είναι ασήμαντο ο ψιθυρισμός, η καταλλαγιά δεν είναι μικρό, ξέρετε τι είναι? Χαρακτηρίζεται από τον Κύριο ακαθαρσία, πορνεία και αλσέγεια και ασέλγεια. Και αυτά τα πράγματα κάνουν τη Βαβυλώνα να απολαμβάνει. Πίνει, λέει, και το ποτήρι τι είχε? Ακαθαρσίες και ασέλγειες. Για φανταστείτε πώς τα βλέπει ο Θεός. Πώς τα βλέπει ο Θεός, αδερφοί. Δεν είναι μικρές αμαρτίες. Και αυτό που λέμε μικρές αλόπεκες, να προσέξουμε πάρα πολύ, αδερφοί. Δεν είναι μικρό το αποτέλεσμα που έχουν οι μικρές αλλοπέτειες. Ναι, μεν είναι μικρά πράγματα και στα δικά μας μάτια. Εντάξει, μια καταλαλιά κάναμε. Τι κάναμε. Εντάξει. Και ξέρετε, δεν το λέμε καταλαλιά. Γιατί άμα το πεις καταλαλιά, είναι βαρύ. Το λέμε. Εντάξει, σχολιάσαμε τώρα αυτό το γεγονός. Σχολιάζουμε όμως πάντοτε με τι πνεύμα. Πάντοτε, ο σαρκικός μας εαυτός έχει πνεύμα ενάντιο. Γι' αυτό όπως ακούσαμε και χθες, τι είπε? Αυτά, λέει, τα οποία θέλετε να μην τα κάνετε. Πια, του σαρκικού εαυτού μας. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα πράγματα του Κυρίου. Να είμαστε άγρυπνοι, να θεωρούμε τους αδερφούς μας πολύτιμες προσωπικότητες, το διπλανό σου ή αυτόν που κάθεται μπροστά σου ή πίσω σου, να τον θεωρείς πολύτιμη προσωπικότητα. Μην τον θεωρείς και τον κρίνεις με βάση τα λάθη του. Σίγουρα έχει λάθη και πολλά λάθη. Έτσι, και εμένα, άμα θα δείτε, πολλά λάθη και πολλά, πάρα πολλά ελαττώματα. Και όλοι στον ίδιο παρανομαστή είμαστε. Μην πεις έχω περισσότερα ή λιγότερα, το ίδιο είμαστε όλοι. Άρα λοιπόν, δεν βλέπουμε σε αυτά, αλλά τον βλέπουμε και τον υψώνουμε μέσα στη διάνοιά μας. Και λέμε, ο αδερφός έκανε αυτό το λάθος και σε μένα μπορεί να γίνει. Και στο Δαβίδ έγινε. Τον άφησε για λίγο ο Κύριος, πήγε, μέτρησε το λαό. Και μετά ήρθανε προβλήματα. Ή μια άλλη φορά που έκατσε σπίτι του, είδε την Βηλσαβέ και από εκεί ξεκινήσανε πολύ μεγαλύτερα βάσανα. Και σε σένα, άλλες, και σε μένα μπορεί να γίνουν τα ίδια. Ο Κύριος δεν μας τα... Τι λέει? Λέει, η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε για να είναι παραδείγματα για μας. Τι παραδείγματα? Να πάρεις παράδειγμα ότι ο Απόστολος Παύλος, ο Δαβίδ, που ήταν άνθρωπος καλός, ή ο Αβραάμ, ή ο Ισαάκ, ή ο Ιακώβ, όλοι αυτοί που ήταν κατά την καρδία του Κυρίου ευλογημένοι άνθρωποι, και όμως κάνανε αμαρτίες και λάθη και χοντρά και ασυγχώρητα για τα δικά μας μάτια. Αλλά έλατε που τους συγχωρούσε ο Κύριος. Το Δαβίδ που έκανε τόσο μεγάλες χοντράδες, το συγχωρούσε ο Κύριος. Εγώ δεν θα τον συγχωρούσα ποτέ κι εσύ? Ή τον Αβραάμ που τον λέει πατέρα της πίστεως, και όμως ο Αβραάμ πάει, φεύγει, πάει στην Αίγυπτο, κάνει λάθη με την Άγαρ. Για φανταστείτε. Για φανταστείτε, τα λάθη των αδερφών μας, εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μην τα συγχωρούμε. Ο Χριστός τα συγχωρεί. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με το Θεό. Συντονισμός με το Θεό. Ξέρετε τι σημαίνει συντονισμένοι? Αν θέλεις να βάλεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις αυτό που θέλεις, πρέπει να βάλεις τη συγκεκριμένη συχνότητα. Οποιαδήποτε άλλη συχνότητα βάλεις, δεν θα ακούς το συγκεκριμένο σταθμό που θέλεις. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε συντονισμό με το Θεό. Να παίρνουμε μηνύματα από τον Κύριο και να ακούμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Να είμαι σε αυτή τη θέση. Όχι να είμαι ασυντόνιστος. Τι λέει, είμαστε ασυντόνιστοι. Προσπαθούμε να τακτοποιηθούμε, δεν τακτοποιούμεθα. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με το θέλημα του Κυρίου και με αυτό που θέλει ο Κύριος. Βλέπετε εδώ, ο κατηγορών λοιπόν μέρα και νύχτα. Και αυτοί, λέει για τους Αγίους, έτσι, λέει και για σένα αδερφέ μου, ενίκησαν αυτόν, εσύ μπορείς να νικήσεις όλο αυτό το σύστημα, έτσι, του εχθρού, τον ίδιο τον εχθρό, μέσα από το αίμα του αμνού, του αρνίου, και δια το λόγο της μαρτυρίας αυτών, και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Βλέπεις, τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, επικαλούμε το αίμα του αμνού, του Χριστού, και ζητάω τη χάρη του και έτσι νικάω τον εχθρό. Έρχεται ο πειρασμός μπροστά μου, έτσι, και λέω το αίμα σου Χριστέ μου, και φεύγει. Τι είναι αυτό? Άρνηση. Άρνηση. Γι' αυτό αν έρθετε σε μια δύσκολη ώρα, ώρα πειρασμού, ώρα που έρχεται κάτι και σε πιέζει, πες το αίμα σου Χριστέ μου αυτή την ώρα. Γιατί η πίεση που έρχεται κινείται από τον εχθρό εναντίον σου. Με το αίμα του άμνου που χύθηκε και την επίκλησή του, τον νικάς και παίρνεις νίκες σε ένα δύσκολο προϊστάμενο που σου λέει πες ψέματα τώρα. Στο αίμα σου Χριστέ μου. Έτσι. Σε ένα, ξέρω εγώ, σε ένα λάθος που κάνεις και τώρα πώς θα απολογηθώ, τι να κάνω? Το αίμα σου Χριστέ μου να με καλύψει. Συνέχεια αδερφοί, το αίμα του Χριστού και για μας, συνέχεια να το επικαλούμεθα. Συνέχεια. Σε κάθε τι που μας συμβαίνει. Και δια το λόγο της μαρτυρίας αυτών. Ξέρετε τι φοβερό είναι αυτό αδερφοί, το εδάφιο. Λόγος μαρτυρίας του χριστιανού. Τι εννοεί εδώ πέρα? Σημαίνει όταν τους πηγαίνανε στα λιοντάρια και λέγανε του Χριστού είσαι ή προσκυνάς τον αυτοκράτορα. Και εκεί αυτός έδινε το λόγο της μαρτυρίας του και έλεγε δεν προσκυνάω. Άμα δεν προσκυνήσεις θα σε ρίξουμε στα λιοντάρια. Δεν προσκυνάω, έλεγε. Στον Κύριο ανήκω. Αυτός ο λόγος, το ότι έλεγε ότι εγώ, θα μου πεις βέβαια δεν μας κυνηγάνε τα λιοντάρια, δεν έχουμε τέτοια στη ζωή μας, αλλά έχουμε άλλες αμαρτίες. Άλλες αμαρτίες. Οι οποίες έρχονται και μας δελεάζουν. Εκεί να βάλεις το λόγο της μαρτυρίας του Χριστού. Εγώ ανήκω στον Κύριο. Εγώ είμαι πλημμένος με το αίμα του αμνού. Αυτό δεν το κάνω. Μα θα χάσεις τη δουλειά. Προτιμώ να χάσω τη δουλειά παρά να χάσω το λόγο της μαρτυρίας, γιατί μέσα από αυτό θα νικήσω. Και έχουμε ακούσει πολλές ομολογίες όπου άνθρωποι εφαρμόσανε στη ζωή τους το λόγο του Θεού και δεν αποτύχανε, αδερφοί. Και αν για λίγο πιεστήκανε, μετά θριαβεύσανε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, είχα ένα έτσι πόλεμο στη διάνοιά μου. Το πόλεμο είναι στη διάνοιά μας. Έλεγα, Κύριε, τι θα γίνει με το θέμα της εργασίας μου. Είχα πέρσι τέτοιο καιρό ήταν. Τι θα γίνει, Κύριε? Περνάνε οι μέρες, δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Τι θα γίνει. Και ξαφνικά, όπως είμαι με το αυτοκίνητο, βλέπω μια μάρκα αυτοκινήτου που έλεγε Triumph, που σημαίνει θρίαμβος. Έτσι. Πω! Θρίαμβος, λέω, θα γίνει. Δεν είχε χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν είχε γίνει τίποτα ακόμα. Αλλά μέσα μου, είδατε πως είναι ότι σου μιλάει ο Κύριος. Την ώρα, παπ, και έρχεται και σου βάζει μια στάμπα και λες, δόξα, αλληλούγια. Θα γίνει θρίαμβος και μέσα σε ούτε ένα 24ωρο όλα είχαν λυθεί και τακτοποιηθεί. Το βλέπετε, αδερφοί? Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί. Αλλά πότε ενεργεί? Όταν στέκομαι στο λόγο του Θεού. Βλέπετε τι λέει? Στο λόγο της μαρτυρίας. Και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι το θάνατο. Πόσο αγαπάς την ψυχή σου σήμερα? Το πόσο αγαπάς την ψυχή σου σημαίνει τι χατήρια κάνεις την ψυχή σου σαρκικά. Αν αγαπάς πολύ την ψυχή σου, στα σαρκικά, όλα τα χατήρια θα τα κάνεις. Αλλά ουσιαστικά θα ταΐζεις τη σάρκα. Άδη, τι θέλει τώρα η Ζάκα μου, θέλει να δω ας πούμε ένα θέαμα κακό. Δεν τους χαλάω, Χατήρι. Έτσι. Πώς λέμε καμιά φορά, που πεινάμε καμιά φορά και λέμε, λες τώρα έτσι, να φάω αυτό το γλυκό ή να μην το φάω. Σου λέει άλλος, καλό είναι να μην το φας, λέει η λογική. Έλατε όμως που έρχεται η άλλη σκέψη και τι κάνεις, και σου λέει δεν πειράζει, πέσε. Πέσε, δεν πειράζει. Αυτό είναι οι σαρκικές απολαύσεις. Θα μου πεις τώρα ένα γλυκό δεν είναι τίποτα, αλλά υπάρχουν και στις αμαρτίες τα ίδια. Και στις χοντρές αμαρτίες και στη φιλαργυρία, έτσι. Και σε όλα, όλοι μας μπορεί να έχουμε κάποια σημεία τέτοια στη ζωή μας. Εκεί πρέπει να μην αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον Κύριο πάνω απ' όλα. Ποιος βάλει τον Κύριο στη ζωή του πρώτα, αυτός θα απολαύσει και αυτή τη ζωή και τη μελλοντική. Ο Σολομώντας τι είπε, τι χαρακτηριστικό είχε, πολύ μ' αρέσει αυτό και το λέω πολύ συχνά. Το χαρακτηριστικό ήταν ένα εδάφιο. Περικλεί τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου. Τι έλεγε, ό,τι λέει τα μάτια μου είδαν και το επιθύμησα, το έδωσα λέει στον εαυτό μου. Ό,τι λέει είδα, για φαντάσου, είδα αυτό το θέλω, είδα εκείνο το θέλω, το άλλο το θέλω. Φανταστείτε έτσι. Χίλιες γυναίκες πήρε. Πόσα φαγητά έτρωγαν. Για φανταστείτε. Πόσα φαγητά, άμα διαβάσετε, κατεβατό ολόκληρο με τα φαγητά που έτρωγε. Που έτρωγε το παλάτι. Βόδια, τάβρους, κατσίκια, αρνιά. Που χορταίνεις με μια μερίδα 300 γραμμάρια. Κρέας και ξέρω εγώ τρεις πατάτες. Χόρτασες. Για φανταστείτε, γιατί το μάτι δεν τελειώνει. Αυτός την τάισε τόσο πολύ τη σάρκα που φανταστείτε πήρε λέει χίλιες γυναίκες. Μα χίλιες γυναίκες να δεις που να σου αρέσουν στον δρόμο, να ξεκινήσεις να περπατάς, τώρα να πας. Χίλιες γυναίκες θα κάνεις κάποιους καιρό, πολύ θα κάνεις για να δεις μόνο να τις δεις. Για φανταστείτε τι είπε αυτός. Και το αποτέλεσμα σας το έχω ξαναπεί. Πού κατέληξε αυτός ο άνθρωπος? Κατέληξε να λέει, καλύτερα λέει μαγκούφης στην έρημο παρά λέει στον ευρύ χωρό οίκο με τη φιλέριδο γυναίκα. Αυτή πήρε τελικά. Αυτή ήταν κόρη του Φαραώ, η φιλέρης γυνή ήταν. Καλύτερα λέει στο δωμάτιο πάνω στην ταράτσα, στο δώμα, ταράτσα μόνος. Για φανταστείτε, κατάδια για αυτόν ο οποίος απέλαυσε τα πάντα. Και μετά τι είπε στο τέλος? Είπε ματαιότης ματαιοτήτων, όλα είναι μια ματαιότητα, δηλαδή ένα τίποτα. Ο χριστιανός, ξέρετε τι λέει, ευλογίες είναι που ζούμε μες στην εκκλησία. Ευλογίες είναι που έχω την Αγία Γραφή και τη διαβάζω. Ευλογίες είναι τα πρόσωπα των αδερφών μου. Ευλογίες είναι ό,τι κάνω και όπως είναι που ανήκω σε αυτή την κοινότητα. Το καταλαβαίνεις ότι είσαι διαλεγμένος από τον Κύριο και είσαι σε μια κοινότητα Αγίων που η όμοιά της δεν μπορεί να τη βρεις. Όμοιά της. Όπου να κάτσεις. Με διανοούμενος, με υψηλά πρόσωπα. Σας λέω, έχω συναναστραφεί λόγω και το επαγγέλμα με πολύ καλλιεργημένους και μορφωμένους ανθρώπους. Ξέρετε κάτι? Λένε και όλα όσα λένε σωστά είναι και ωραία λόγια, έτσι. Έχω μια καρφίτσα όμως και πάω και τους ξεφουσκώνω όλους. Ξέρετε ποια είναι η καρφίτσα? Το Ευαγγέλιο. Με ένα εδάφιο τους ξεφουσκώνεις όλους. Μα λένε. Ένα εδάφιο να του πεις, άδειασε. Γιατί η φούσκα, είπαμε, είναι και αυτός κομμάτι της Βαβυλώνας. Έτσι. Ματαιότητα όλα όσα λέει. Και όσα ακούς από αυτόν μου τα στόμα, και όσα κι άμα τον ακολουθείς, θα γεμίσεις την ψυχή σου με ματαιότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά εμείς, αδελφοί, γεμίζουμε την ψυχή μας με το Λόγο του Θεού. Το Λόγο του Θεού να τον έχουμε πολύ ψηλά στη ζωή μας. Πολύ ψηλά. Τον διαβάζουμε και ας ζητάμε φανέρωση να λέμε, Κύριε, δώσε μας αποκάλυψη. Μην το διαβάζουμε με θρησκευτικό τρόπο. Δηλαδή, α, έτσι το μάθα, έτσι είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όχι. Να έχεις ανοιχτό πνεύμα και να λες, Κύριε, φανέρωσέ μου, δώσε μου αποκαλύψεις. Μίλησέ μου, ζωντανός είναι ο Λόγος του Θεού. Και το εδάφιο που λέει και μου αρέσει πάρα πολύ, δεν το καταλάβαινα. Αυτό θα σας πω για να τελειώσω. Το εδάφιο που έλεγε «Σας δοθήκανε οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες». Αυτό δεν καταλάβαινα τι είναι. Νόμιζα ότι θα σηκωθεί μια μέρα μια προφητεία και θα μου πει «Ε, μου Στέφανε, αυτό και εκείνο και τ' άλλο για σένα και αυτό». Όχι, αδερφή, ξέρετε τι είναι οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες? Όλες οι ευλογίες της Αγίας Γραφής. Όλες οι ευλογίες θα παίρνεις όποια σου ταιριάζει. Πώς πας στο γκαρδαρόμπα και λες, τι θα πούμε σήμερα, τι είναι 10 η ώρα το πρωί, πού θα πάω? Θα πάω στο χωράφι. Θα πάρω το πρόχειρο παντελόνι, έτσι δεν λέμε? Ή θα πάω στην εκκλησία, θα πάρω το επίσημο παντελόνι, έτσι δεν κάνω? Έτσι λοιπόν, ανάλογα τις ανάγκες σου, πάρε τα εδάφια. Πάρε ένα εδάφιο από τους ψαλμούς. Είσαι απογοητευμένος, πάρε ένα εδάφιο από τους ψαλμούς. Είσαι, νιώθεις όλα καλά και δυναμικός, πήγαινε διάβασε επιστολή Ιακώβου λίγο να συνελθείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός μαζί μας.